Αγαπητοί μου χριστιανοί, διανύουμε την πλέον κατανυκτική περίοδο της χριστιανικής βιωτής του κύκλου αυτού του ετησίου, ο οποίος έχει καθιερωθεί από την Αγία Εκκλησία ως αντίστοιχος κύκλος της ζωής του πιστού χριστιανού, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία περίοδος οδηγεί προς τον τάφο, τη Σταύρωση δηλαδή, και την στη συνέχεια Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού και μαζί την Ανάσταση της ανθρωπότητος. Και απευθύνομαι ιδιαίτερα στους ενσυνείδητους, πιστούς, χριστιανούς και μάλιστα Ορθοδόξους, διότι πλέον οι μέρες είναι, όπως φαίνεται, όχι απλώς πονηρές, αλλά επιταχύνεται και έρχεται το κακό πολλαπλώς και πολλαχώς. Βλέπουμε με άλλα λόγια εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους να χτυπούν, να σφυροκοπούν πανταχώθεν την Ορθόδοξη Εκκλησία και μέσα και έξω. Και βέβαια υπάρχουν και κληρικοί και λαϊκοί οι οποίοι εφησυχάζουν και υπάρχουν και κληρικοί και λαϊκοί οι οποίοι αγρυπνούν. Και θα πρέπει φυσικά σε μια εκπομπή σαν τη δική μας, η οποία από την αρχή είχα δηλώσει ότι θα διατηρήσει ένα επιστημονικό, σε ένα τουλάχιστον βαθμό, χαρακτήρα, διότι το άκρος επιστημονικό δεν μπορεί να γίνει και απόλυτα προσιτό προς την κοινωνία την ευρύτερη, αλλά θα ήταν παράξενο εάν δεν εξηγούσαμε το γιατί σήμερα, σαν μια τελευταία εκπομπή πάνω στην συνέχεια των πολλών εκπομπών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά τις σχέσεις ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας, θα ήταν, λέω, περίεργο αν δεν απαντήσω στο ερώτημα το πώς κάποιος ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα τη στιγμή που γύρω μας γίνονται τρομακτικά χτυπήματα ανθρωπίνων ζωών, να χάνονται ψυχές, να επαπειλούνται ζωές, να επαπειλείται γενικώς η ανθρωπότητα με μία σύραξη και οικονομική και πολιτική και στρατιωτική. Και πώς είναι δυνατόν ταυτόχρονα να ασχολείται η Εκκλησία ή ένα μέλος της Εκκλησίας με τέτοιου είδους λεπτά, πνευματικά, φιλοσοφικοθεολογικά θέματα και ζητήματα? Η απάντηση, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και όσοι είστε και πιστεύετε ενσυνείδητα στο Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό και πιστεύετε στην ελπίδα πραγματικά της Ανάστασης και δεν είστε από τους κατ' επίφασιν χριστιανούς μιας δηλαδή εξωτερικής θρησκευτικότητος, διότι σύμφωνα με τον Όλπορτ, έναν μεγάλο ψυχολόγο, ο οποίος έχει γίνει γνωστός περισσότερο για την ανάλυση της προσωπικότητος, η θρησκευτικότητα διαιρείται σε εξωτερική και εσωτερική. Λοιπόν, οι άνθρωποι εσείς που θέλετε και αγωνιάτε για το μέλλον, τις τύχες των παιδιών μας, το μέλλον αυτής της παράδοσης των πατέρων μας, το οποίο επαναλαμβάνω και με υλικά, οικονομικά, αλλά και με πνευματικά μέσα, χτυπιέται ανελέητα και φανερά και υπόρρητα και υπόγεια. Και ωστόσο άλλοι μεν προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ορθόδοξη παράδοση, άλλοι δεν να το νοθεύσουν, άλλοι δεν να το εκκοσμικεύσουν, προτεσταντίζοντας, ενώ άλλοι είναι τελείως αδιάφοροι και κινούνται κατά πώς πάει ο άνεμος και όπου θα δουν να κινείται η μάζα, το μεγάλο πλήθος. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την εκπομπή εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε την ορθόδοξη πίστη, όχι απλώς να την δημιουργήσουμε, διότι αυτό είναι έργο συνεργίας της Θείας Χάριτος, αλλά να την ενισχύσουμε, όπως είπα, με βάση την ανθρώπινη χριστοποιημένη λογική, με βάση τον αποκεκαλυμμένο Θείο Λόγο που είναι εγγεγραμμένος στην Αγία Γραφή και στις θεόπνευστες ομιλίες των Αγίων Πατέρων. Είχαμε μιλήσει λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας για το ότι κάθε επιστήμη, τουλάχιστον θεωρητικά και μεθοδολογικά, έχει κατά νου ένα αντικείμενο έρευνας. Δηλαδή στρέφει τον φακό της έρευνάς της προς ένα αντικείμενο. Η θεολογία ως επιστήμη, έτσι όπως τουλάχιστον μπορεί κάποιος κοσμικός να την αντιληφθεί, έχει ως αντικείμενο εντός εισαγωγικών την αναζήτηση, την έρευνα του Θείου, του Θεού, του υπερβατικού, γενικώς. Αλλά το ερώτημα είναι αυτό το αντικειμενικό, δηλαδή αυτό που ίσταται απέναντί μας προς έρευνα και εν προκειμένου στη θεολογία ο Θεός, είναι πράγματι αντικείμενο ή είναι υποκείμενο και εμείς είμαστε τα αντικείμενά του. Ωστόσο, παρόλα αυτά, εμείς σαν μικρά υποκείμενα, επειδή διαθέτουμε κατ' εικόνα του Θείου Λόγου τη λογική και την αναζητητική διάθεση και λειτουργία, οφείλουμε, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, να στραφούμε και να ερευνήσουμε σε βάθος αυτό το απείρως απόλυτο και υπερβατικό, που το ονομάζουμε στη δική μας παράδοση και πίστη τριαδική θεότητα. Αλλά ενώ η έννοια του αντικειμένου κατά την κλασική φυσική ήταν αυτή του στατικού και αυθύπαρκτου όντος, κατά την κβάντο θεωρία το αντικείμενο θεωρείται απλώς ως συμβάν ή ως γεγονός. Και θα μου πείτε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ συμβάντος και γεγονότος? Η διαφορά ανάμεσα στα συμβάντα και στα γεγονότα συνίσταται στο ότι τα γεγονότα δεν έχουν χωροχρονικούς περιορισμούς και αναφέρονται εξίσου στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, ενώ τα συμβάντα έχουν σταθερή αναφορά στο παρελθόν. Κατά τον Βίτκενστάιν, ο κόσμος είναι ολότητα γεγονότων και όχι πραγμάτων. Ένα επιστημονικό γεγονός μπορεί να οριστεί ως μια συμφωνία από τους ειδικούς μιας σειράς παρατηρήσεων των ιδίων φαινομένων. Κατά διαστήματα, τα επιστημονικά γεγονότα αναθεωρούνται από πρόσθετα δεδομένα σχετικά με τον κόσμο γύρω μας. Συνεπώς, το αντικείμενο, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται σήμερα τουλάχιστον η κβαντοθεωρία, σχετίζεται και αναφέρεται πάντοτε προς το υποκείμενο. Με άλλα λόγια, δεν παραμένει άσχετο. Δεν δηλαδή ερευνάται το αντικείμενο αντικειμενικά, αλλά υποκειμενικό αντικειμενικά. Έτσι, η ατομική φυσική δεν ασχολείται με αντικείμενα, αλλά με γεγονότα πλέον. Και μάλιστα, όχι με αυτά τα ίδια τα γεγονότα οντολογικά, αλλά με την γνώση τους. Στην πυρηνική φυσική, η οντότητα του μικρόκοσμου κατανοείται ως δυνατότητα ύπαρξής του. Τα συμβάντα δηλαδή εκτιλήσονται όχι μόνο σε σχέση με εκείνους που τα παρατηρούν, αλλά και επειδή τα παρατηρούν. Η πραγματικότητα διαφέρει ανάλογα με το κατά πόσον παρατηρείται ή όχι. Προσέξτε αυτή τη θεμελιώδη ρίση του μεγάλου επιστήμονα Χάιζενμπεργκ. Η παρατήρηση, η θέαση, η θέα, η έννοια της θεωρίας με την αρχαία πλατωνική έννοια είναι και σε μας μέσα στο χριστιανισμό ανέκαθεν εκείνο το κριτήριο και ταυτόχρονα το ιδεώδες στο οποίο καλείται ο άνθρωπος όταν πλέον στηριζόμενος και αξιοποιώντας το κατ' εικόνα του προχωρήσει προς το καθομοίωσιν και φτάσει εις την πνευματική ενηλικίωσή του, δηλαδή στην πλήρη αύξηση και ανάπτυξή του εις μέτρων ηλικίας πληρώματος Χριστού, οπότε τότε ο ίδιος θεάται, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πρόσωπο προς πρόσωπο την Αγία Τριάδα. Και αυτή ακριβώς η θέαση, η θέα, η Θεία Θέα, είναι η Βασιλεία των Ουρανών κατά το Μέγα Βασίλειο. Όταν το άτομο δεν παρατηρείται, δεν είναι πράγμα, αλλά φάντασμα. Υλοποιείται μόνο με την παρατήρηση. Προσέξτε, μιλάμε για το κβαντικό άτομο. Μέσα δηλαδή στην κβαντοφυσική. Η θέαση, δηλαδή η παρατήρηση, μεταμορφώνει το σωμάτιο και συχνά δημιουργεί ένα σωμάτιο διαφορετικό μετά την παρατήρησή του. Προσέξτε πόσο βαθύ νόημα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ενέχουν αυτές οι λέξεις και αυτή η πρόταση όταν συνδυαστεί με το φως και την θέαση του πρώτου ανθρώπου που αντίκρισε το κόσμημα της δημιουργίας, δηλαδή της κτήσης από τον Θεό. Η φυσική και υπερβατική πραγματικότητα, αν τώρα θελήσουμε να φύγουμε από τον κόσμο της κτιστής τάξης, η οποία υπερβατική πραγματικότητα προκύπτει από την παρατήρηση, τη θέαση, αυτό που έφτασαν και αξιώθηκαν να πραγματοποιήσουν, να βιώσουν στη ζωή τους οι ησυχαστές, ορώντας το άκτιστο φως, δεν είναι ανεξάρτητη από τον παρατηρητή. Ο παρατηρητής όμως πρέπει υποχρεωτικά να είναι άνθρωπος. Γιατί το ρωτάω αυτό, αγαπητοί μου? Διότι μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, τον άλογο, χωρίς να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να τον παρατηρήσει, να τον θαυμάσει και ως εκ τούτου να δοξολογήσει τον δημιουργό του ή κατά αναγωγικό τρόπο να οδηγηθεί στη σκέψη περί του δημιουργού αυτού του κόσμου. Μπορεί ένα, για παράδειγμα, άψυχο «ον» να παρατηρήσει ένα πάλι άλλο παρόμοιο άψυχο «ον» ή ένα ζώο να παρατηρήσει με την έννοια της θέασης, να παρατηρήσει, λέγω, αυτή την δημιουργία, διότι το θέμα της οράσεως, αυτής της βασιλικής αισθήσεως, είναι βαθύτατο. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι νους ορά και νους ακούει. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για μια μηχανική έννοια της αίσθησης της όρασης, διότι κάθε αίσθηση, για να συνειδητοποιηθεί από τον νουν του εγώ του κάθε ανθρώπου, θα πρέπει προηγουμένως να διέλθει από όλο το συναφές, τεράστιο, αχανές κύκλωμα νευρώνων ή συνάψεων νευρώνων, για να μπορέσει να ερμηνευθεί αυτό το ορόμενο, αυτό το οποίο βλέπουμε. Και φανταστείτε όλη αυτή τη διαδικασία να γίνεται μέσα σε κλάσματα λιγότερα του δευτερολέπτου. Αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Κατά τον Χουίλερ, η ακριβής φύση της πραγματικότητας αναμένει την ενεργό συμμετοχή ενός συνειδητού παρατηρητή. Οπότε εδώ, αγαπητοί μου, μπαίνουμε στα χωράφια μιας συνεργιστικής, θα έλεγα, εσχατολογίας. Δηλαδή, αναμένει συνέχεια κάθε πλάσμα σε όλη τη φύση την θέαση με την βαθιά νοηματική σημασία της από τον έλογο άνθρωπο. Αυτό το αναμένειν λέγεται στη γλώσσα της θεολογίας εσχατολογία και κινείται συνεχώς προς το μέλλον. Με άλλα λόγια, το δίδαγμα της κβαντομηχανικής είναι ότι η ανθρώπινη συνείδηση είναι αναγκαία για την ύπαρξη της ύλης. Έτσι, ο νους του ανθρώπου καθίσταται υπεύθυνος για την αναδρομική δημιουργία της πραγματικότητας. Οπότε εδώ, αγαπητοί μου, ανατρέπεται η παλαιά αιτιοκρατία, η οποία στηρίζεται στο παρελθόν. Και μιλούμε για μία συγχρονική αιτιότητα, δηλαδή για έναν, όπως τον λέει η Εκκλησία μας, λειτουργικό χρόνο, όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον λειτουργούν ταυτόχρονα ως αιτία ενός συμβάντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανθρώπινη συνείδηση παίζει σημαντικό και απαραίτητο ρόλο στην ίδια την ουσία της φυσικής πραγματικότητας πλέον. Αυτά είναι πρωτάκουστα για έναν υλιστή του 17ου, 18ου, 19ου και δυστυχώς ακόμη υπάρχοντας και σήμερα ανθρώπων οι οποίοι έχουν παραμείνει στην παλιά αυτή φυσική και δεν έχουν προεκτείνει τη σκέψη τους με βάση τα νεότερα πορίσματα της κβαντοφυσικής και κβαντομηχανικής. Ποια είναι όμως αυτή η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου που του προσδίδει την δυνατότητα να μετατρέπει ένα σύνολο ακαθόριστων ατόμων σε σαφή πραγματικότητα? Είναι ακριβώς ο νους, ο οποίος προσδίδει τάξη Γιατί όταν βλέπει ο ανθρώπινος νους που είναι έλογος μία σωρό άσχετων ρηγμένων στοιχείων μεταξύ τους, εκείνος μόνο μπορεί και τα ταξινομεί και τα κατηγοριοποιεί. Κανένα άλλο «ον», εφόσον μόνο ο άνθρωπος είναι έλογο «ον». Για την φυσική επιστήμη, το τι ακριβώς κάνει ο παρατηρητής στο ηλεκτρόνιο, για παράδειγμα, ώστε αυτό να πραγματοποιήσει αυτήν την ξαφνική εμφάνιση, αποτελεί μυστήριο. Και αν αυτό το απλό πράγμα στη σημερινή φυσική, κβαντοφυσική, αποτελεί μυστήριο, φανταστείτε πόσο θα πρέπει να αποτελέσει μυστήριο η ενασχόληση, όχι βέβαια της ουσίας του Θεού, αλλά και αυτών ακόμα των ενεργειών του. Διότι εάν για το κτιστό είμαστε ακόμα σε μαύρα μεσάνυχτα, φανταστείτε την απειρότητα αυτού του υπερβατικός θείου, του πάντη εταίρου, που διαφέρει απείρως, παντελώς από την κτιστή πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, τα στοιχειώδη σωματίδια δεν είναι τα απαράλλακτα, αιώνια και σταθερά άτομα του μηχανικισμού, δηλαδή της μηχανοκρατίας, δηλαδή της παλιάς εκείνης υλιστικής φυσικής, όπως για παράδειγμα πίστευε ο Επίκουρος, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι δυναμικές οντότητες. Γι' αυτό και τους προσδόθηκε η ονομασία νήματα ή χορδές, για να υπονοηθεί ότι αυτά τα δυναμικά άτομα και οντότητες διαθέτουν κινητικότητα, αλληλομετατροπή, παροδικότητα και αστάθεια. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον, αν θέλουμε επιστημονικά, ακριβολογώντας, να μιλήσουμε με βάση ορολογία της κβαντομηχανικής για στατική, απαρασάλευτη, αιώνια ύλη. Αλλά μιλάμε για ένα τελεστό κόσμο τάσεων και δυναμικότητων. Τελεστό τον λέγω διότι κινείται προς μία επιτέλεση. Και αυτές οι κινήσεις του πάλι δεν προέρχονται από στατικές οντότητες, αλλά αποτελούν οι ίδιες τάσεις και δυναμικότητες. Και φυσικά έτσι απομακρυνόμαστε από αυτόν τον παλαιό στατικό, όπως σας είπα, υλιστικό κόσμο που νόμιζε ότι τα πράγματα έξω και ολόκληρη η φύση είναι στατική και ότι μιλούμε για σταθερά πράγματα ή για σταθερά γεγονότα. Με άλλα λόγια, επειδή η σύγχρονη φυσική διαπιστώνει τη δημιουργία του υπό έρευναν αντικειμένου της, το επιστημονικό κοσμοείδωλο της φυσικής πάβει να είναι καθαρός επιστημονικής φύσης. Και από το παράθυρο μεταπηδά σε μεταφυσική. Δηλαδή η ίδια η φυσική πλέον φτάνει στο σημείο να μην μπορεί με τα δικά της μέσα και την δική της φυσική μεθοδολογία να εξηγήσει τα ανεξήγητα μυστήριά της και εισέρχεται σε άλλο πεδίο, σε άλλη σφαίρα, σε άλλο χώρο, στο χώρο της μεταφυσικής. Και εκεί είναι ακριβώς που δίδεται η πάλη, ο πόλεμος, ο αγώνας μεταξύ Θεού και αθεϊσμού. Διότι εκεί υπησέρχεται, δηλαδή στη μεταφυσική, ο παράγων της ελευθερίας βουλήσεως του ανθρώπου. Και εκεί σε αφήνει ελεύθερο ο Θεός, είτε να πιστεύσεις σε δημιουργό, είτε να πιστεύσεις σε μία τύχη ή σε μία ημαρμένη και να καταστήσεις αυτή την τύχη θεά ή να καταστήσεις αυτή την ημαρμένη θεά, αν δεν θέλεις να πιστέψεις σε έναν νουν παγκόσμιο έλογο, δηλαδή σε έναν λόγο με κεφαλαίο λάμδα, ο οποίος για μας τους χριστιανούς υποστασιοποιήθηκε ανθρωπίνος, δηλαδή έλαβε σάρκα και οστά. Αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι η φυσική διαπιστώνει τη δημιουργία του υποέρευναν αντικειμένου της, θα ήθελα λίγο να το επεξηγήσω. Σημαίνει, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πλέον η σύγχρονη φυσική έχει φτάσει στο σημείο να γνωρίζει, να αναγνωρίζει και να παραδέχεται ότι αυτό το αντικείμενο το οποίο καλείται ως επιστήμη να ερευνήσει, εν μέρη το δημιουργεί η ίδια. Εν μέρη το δημιουργούν οι ίδιοι ερευνητές φυσικοί επιστήμονες. Προσέξτε την έκφραση που χρησιμοποίησα προηγουμένως, ότι πλέον η φυσική δεν είναι μια αντικειμενική εντός εισαγωγικών επιστήμη, αλλά υποκειμενικο-αντικειμενική. Και η φυσική πλέον δεν στέκει ως φυσική, αλλά σε σχέση, σε συνάφεια με την μεταφυσική. Όπως λοιπόν τα φυσικά φαινόμενα προκαλούν και προσκαλούν τη φυσική επιστήμη να τα γνωρίσει, δηλαδή να τα κατατάξει και να τα αναλύσει, έτσι και ο Θεός και τα πνευματικά φαινόμενα προκαλούν και προσκαλούν τη θεολογική επιστήμη να τα γνωρίσει. Και πώς ο Θεός, αγαπητοί μου χριστιανοί, προσκαλεί τους ανθρώπους να τον γνωρίσουν, δηλαδή να γνωρίσουν τις ενέργειές του? Η απάντηση είναι μέσω νευμάτων του Θεού, δηλαδή μέσω σημείων. Ο Θεός δεν αποκαλύπτεται, εφόσον είναι αόρατο πνεύμα οντολογικά, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ορατά, αν και σε πολλές περιπτώσεις, εάν ο ίδιος το επιτρέψει, μπορεί, όπως το έκανε εφάπαξ στην ιστορία, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του, ή με θεοφάνειες, οι οποίες όμως είναι ενέργειες του Θεού άκτιστες, οι οποίες δεν είναι ούτε απλά σύμβολα, ούτε απλή τύπη, αλλά μία όπως είπα, άκτιστη ενέργεια του Θεού η οποία προσλαμβάνει μία μορφή κοσμική, γήινη, γνώριμη για μας τους ανθρώπους για να μπορέσουμε κάπως να αντιληφθούμε ότι κάτι υπάρχει. Διότι εάν δεν βλέπαμε τίποτα, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτό το τίποτα. Αλλά οι Άγιοι που βιώνουν εμπειρίες, μυστικές, πνευματικές και θεοφανικά γεγονότα, αυτά τα γεγονότα τους μιλούν μέσα τους, τους σημαίνουν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ελευθερία βουλήσεως του ανθρώπου, διότι εξαρτάται από το κατά πόσον και πώς θα ερμηνεύσει ο καθένας το σημαινόμενο το οποίο βλέπει. Ένας άθεος, για παράδειγμα, το αυτό φαινόμενο που θα βιώσει ένας ένθεος θα το ερμηνεύσει είτε αιτιοκρατικά είτε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων, δηλαδή την τύχη. Εάν πιστεύει σε ένα κυκλικό κινούμενο χρονικά σύμπαν, δηλαδή σε μια σαμψάρα κατά τον ανατολικό, βουδιστικό και ινδουιστικό τρόπο του σκέπτεστε. Όπως και βέβαια και κατά τον αρχαίο ελληνικό. Αν όμως πιστεύεις έναν ευθύγραμμο προς το μέλλον κινούμενο πάντα, εσχατολογικό τρόπο του σκέπτεστε, ο οποίος οδηγεί στη συντέλεια του κτιστού κόσμου, δηλαδή σε μία εντροπία, όπως την ονομάζουμε στη φυσική, δηλαδή ποιοτική υποβάθμιση της ενέργειας, η οποία υπάρχει στη φύση, τότε ακριβώς θα διαπιστώσει ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι σύμφωνο με τα τρέχοντα γνωστά οικεία του φαινόμενα, γι' αυτό και θα το αποκαλέσει θαυμαστό γεγονός, δηλαδή θαύμα. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε το τεραστίας σημασίας πρόβλημα του λεγόμενου σε όλες τις θρησκείες θαύματος, δηλαδή μιας υπερβατικής επέμβασης ή παρέμβασης του Θεού στο κτιστό. Αυτό ίσως θα αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης μας ομιλίας και εκπομπής. Αλλά επί του παρόντος θα επιμείνουμε στο γεγονός ότι ο Θεός είτε μέσω κτιστών, αντικειμένων, φυτών, δέντρων όπως τους πρωτόπλαστους, ζώων, δηλαδή θηριομορφικά, αλλά και ανθρώπων, δηλαδή συνανθρώπων μας, καθημερινά μας ομιλεί, μας συνομιλεί, δηλαδή μας αποκαλύπτεται. Και αυτό φυσικά γίνεται μέσω των ακτίστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή γίνεται πνευματικά. Δεν γίνεται ούτε φαντασιωτικά, ούτε γίνεται λογοκρατικά. Δεν προέρχονται δηλαδή οι σκέψεις μας αυτές που γεννιούνται κατά τη στιγμή του συμβάντος αυτού του εκτάκτου από μία ορθολογική μας διαπίστωση ή σκέψη, αλλά από έναν θείο φωτισμό. Και εδώ ακριβώς έγκυται η τεράστια διάκριση μεταξύ της ανθρώπινης έμπνευσης και της θεοπνευστίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτήν την διαφορά την έχουν ταξινομήσει ή θα έλεγα προσωποποιήσει στα δύο κύρια πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον γιο του τον Σολομώντα. Ο μεν Δαβίδ διέθετε θεοπνευστία. Γι' αυτό και έγραψε αυτούς τους ψαλμούς, οι οποίοι εμπεριέχονται στον κανόνα της Αγίας Γραφής μας, ως λόγια δηλαδή του Θεού. Ο δε υιός του, ο Σολομών, εφημίζεται για αυτήν την ανθρώπινη κοσμική σοφία, διότι αυτήν εζήτησε από τον Θεό όταν του έθεσε ο Θεός το ερώτημα «Τι θέλεις να σου προσφέρω» και έγινε ο σοφότερος των ανθρώπων. Αλλά ο σοφότερος, προσέξτε, ως προς την ανθρώπινη σοφία, όχι ως προς την θεία. Λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος ότι άλλη είναι η άνωθεν σοφία, η ουράνια, και άλλη είναι η γήινη, η δαιμονιώδης σοφία, η κοσμική σοφία. Είναι το αποστολικό εκείνο ανάγνωσμα που όσοι από σας θα το ενθυμίστε, διαβάζει ο ιερεύς τη στιγμή του αγιασμού σε κάθε έναρξη σχολικού έτους. Οι δύο αυτές σοφίες είναι ακριβώς ο συνδυασμός τον οποίον προσπάθησα σε μια σειρά εκπομπών να αναπτύξω στην αγάπη σας μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας. Τις δύο αυτές σοφίες θα πρέπει να τις εναρμονίσουμε, όχι να τις απομονώσουμε. Θείο και ανθρώπινο στοιχείο ενώνονται μέσα στον Θεάνθρωπο Χριστό και λειτουργούμε μέσα στο πολιτισμό που λέγεται θεανθρωπισμός. Θεανθρωπισμός, όπως τον ονομάζει και ο Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλειος Θεός με Θεία Σοφία και Άγιο Πνεύμα, αλλά και τέλειος άνθρωπος, με ανθρώπινη δηλαδή λογική. Γι' αυτό και καταδικάστηκε η αίρεση του απολυναρισμού. Και ως εκ τούτου, εφόσον αυτές οι δύο σοφίες θα πρέπει να εναρμονίζονται και εμείς θα πρέπει να έχουμε ως πρότυπό μας αυτούς ακριβώς τους Αγίους που έφτασαν στην ολότητα, στην πληρότητα αναπτύξεως, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος και των θύραθεν επιστημών, αλλά και της κατά Θεόν σοφίας, δηλαδή της αποκεκαλυμμένης αληθείας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι, όπως έλεγε ο Βαρλάμ, ο Καλαβρός, εναντίον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ότι αν κάποιος δεν τύχει μιας θύραθεν κλασικής μορφώσεως, δεν μπορεί να εισέλθει και στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός δεν θα μας περάσει από γνωστικές εξετάσεις. Αυτό το οποίο θα εξετάσει θα είναι ο βαθμός πίστεώς μας και η ποσότητα των καρπών μετανοίας μας, δηλαδή των έργων της αγάπης μας προς τον συνάνθρωπό μας. Πίστης εν αγάπη ενεργουμένη. Εάν η πίστης παραμείνει μόνο ως ψηλή με γιώτα θεωρητική δυνατότητα ή λειτουργία, είναι κάτι τίτο άχρηστο, διότι και τα δαιμόνια πιστεύουσιν και φρύτουσιν, όπως μας λέγει πάλι ο Απόστολος. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να είναι έμπρακτη η πίστη μας, δηλαδή το δόγμα να αποδεικνύει το ήθος μας και το ήθος μας να αποδεικνύει το δόγμα μας. Αυτά τα δύο είναι συμπληρωματικά. Ως εκ τούτου, αγαπητοί μου, χωρίς την απαραίτητη αυτήν μεθοδολογική διάκριση, η οποία όμως επαναλαμβάνω δεν είναι διαχωρισμός ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας, αφού απαιτείται πάντοτε διάκριση του ποιες είναι φιλοσοφικές και ποιες θεολογικές αλήθειες, δηλαδή τι προέρχεται από το Θεό και τι προέρχεται από τον άνθρωπο, ούτως ώστε να έχουμε αυτή την διασύνδεση, το religare, που είναι η ετυμολογία, η ρίζα της λέξεως religion, religion, στα λατινικά και στα αγγλικά, της θρησκείας. Αυτός ο σύνδεσμος του λέγκο, του λατινικού ρήματος, είναι απαραίτητος. Και γι' αυτό, ως μέγα δόγμα, χαρακτηρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος την συνεργία ανθρώπου και Θεού. Ανθρώπινου δηλαδή παράγοντα και θείου παράγοντα για την σωτηρία μας, δηλαδή για την ολοκληρία μας, για την πληρότητά μας. Διότι προσέξτε, δεν αρκεί να έχει καλλιεργήσει στο έπακρον ένας άνθρωπος τη νόηση, τη βούληση, το συναίσθημα και να είναι και υγιής κατά το σώμα, δηλαδή να είναι καλός καγαθός σύμφωνα με το πρότυπο των αρχαίων Ελλήνων, ψυχοσωματικά. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται και μέσα στο ασυνείδητό τους, αυτό το οποίο δεν φαίνεται, και γι' αυτό το λέμε ασυνείδητο, δεν διαγινώσκεται, είναι και καλυμμένο, είναι σαν σκιά, χρειάζεται, λέω, μέσα σε αυτό να λειτουργεί και το Άγιο Πνεύμα. Οι άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η Θεία Χάρις. Αν αυτή η Θεία Χάρις αυτόν τον ψυχοσωματικό οργανισμό δεν τον αγιάσει, αυτός ο ψυχοσωματικός οργανισμός παραμένει έξω από τη σωτηρία. Παραμένει ένα ίδιο κατασκεύασμα το οποίο έχει στόχο να ικανοποιεί τον εαυτό του. Του τέστην ζει εις βάρος των υπολείπων. Άρα καθίσταται ένα ιδιάζον υποκείμενο και όχι ένα κοινωνικό πρόσωπο. Και ως εκ τούτου οδηγείται εις την εξαφάνισή του, εις τον μηδενισμό. Διότι δεν τρέφεται όχι μόνο από την πηγή της θεότητος που είναι το πνεύμα, δηλαδή η φυσική και πνευματική ζωή, δεν τρέφεται, λέγω, η ψυχή του, αλλά ναρκισιστικά περιστρέφεται συνεχώς γύρω από τον εαυτό του. Και αυτή η λειτουργία, η διαδικασία του, είναι ακριβώς η εωσφορική, η εγωτική, γύρω από το εγώ του. Αυτή είναι η εγωκεντρικότητα. Όταν οι πρωτόπλαστοι αποθεοκεντρικοί που ήσαν, μετά το προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή μετά την πτώση, έγιναν εγωκεντρικοί, τότε λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ακριβώς, μιλούμε για αυτήν την φθορά της ανθρωπότητας, της ανθρωπίνης φύσεως. Εκεί ακριβώς έγκυται, αγαπητοί μου, το προπατορικό αμάρτημα. Στην μετακίνηση, μετατόπιση από την θεοκεντρικότητα εις την εγωκεντρικότητα του ανθρώπου. Όταν ολόκληρη η ανθρωπότητα, ακόμα και συλλογικά, λειτουργεί ατομοκεντρικά, εγωκεντρικά, χωρίς αναφορά προς το θείον, δηλαδή λειτουργεί οριζόντια και χωρίς τη διάσταση του άνω, όπως σχηματίζεται ο Σταυρός από μία κάθετη και από μία οριζόντια γραμμή άξονα, τότε ακριβώς λιμνάζει η ανθρωπότητα. Πέφτει η ανθρωπότητα σε πνευματικό λοιμό, πείνα, όπως την ονομάζουν οι προφήτες. Δεν επέρχεται καινούργιο πνεύμα. Δεν υπάρχει καινούργια πρόοδος. Δεν υπάρχει ζωντάνια. Δεν φυσάει άνεμος αναδημιουργίας. Τέτοιας που προτυπώνουμε εμείς οι χριστιανοί κατά τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Διότι μέσα στην κολυμβήθρα αυτή είναι η διαδικασία που προτυπώνουμε, της αναδημιουργίας μας, της αναπλάσεώς μας, την οποία θα πρέπει συνεχώς να αγωνιστούμε ολοένα και περισσότερο να την αυξήσουμε. Και όχι αντίθετα, να κρύψουμε το τάλαντον θάβοντάς το μέσα στη γη και να παραμείνουμε αδρανείς, κινούμενοι, όπως είπα στην αρχή, όπου φυσάει ο άνεμος της μάζας, του τέστην γινόμενοι μαζοψυχές, χωρίς καμία ελεύθερη δική μας βούληση, χωρίς δική μας προσωπικότητα και χωρίς προπάντων πνευματικότητα. Διότι όπου βλέπετε και υπάρχει μαζοποίησης, οχλοποίησης, τυποποίησης, τσιμεντοποίησης, ρομποτοποίησης, εκεί ελείπει η πνευματικότητα. Και αν ποτέ η Εκκλησία μας ομιγέννητο, η Ορθόδοξη Εκκλησία, φτάσει στο σημείο να οριζοντικοποιηθεί, να καθεστικοποιηθεί, να γίνει δηλαδή ένας εθιμοτυπικός, τυπολατρικός θεσμός, χωρίς αυτό το προφητικό πνεύμα, χωρίς τον άνεμο της αναδημιουργίας, της ανάπλασης, τότε σημαίνει ότι έχουμε πέσει σε πνευματικό λοιμό και σε πνευματική νόσο και χρειάζεται θεραπεία, χρειάζεται ανάνυψη, χρειάζεται αυτογνωσία, ατομική και συλλογική. Χωρίς λοιπόν αυτή την διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας, φαίνεται αδύνατον, ορθολογικά τουλάχιστον, να αιτιολογήσουμε τη θρησκευτική διδαχή και διδασκαλία. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι εάν κάποιος παρέμενε στο επίπεδο της εκκλησιαστικής ή χαρισματικής θεολογίας, τότε δεν θα χρειάζονταν τα θρησκευτικά στο σχολείο, δεν θα χρειάζονταν οι θεολόγοι, οι ιεροκήρυκες, οι ιερείς και οι επίσκοποι να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος, είτε έμφυτα, είτε αυτόκλητα, θα μπορούσε να θεολογήσει. Και βεβαίως, αυτό είναι εφικτό, αλλά πρέπει να εξετάσουμε σε ποιες περιπτώσεις και πότε έγινε και πότε στο μέλλον, δηλαδή εσχατολογικά, θα γίνει και από ποιους θα γίνει, από ποιους θα πραγματοποιηθεί. Όταν θα πάυσει το κήρυγμα και θα αρχίσει ο άνθρωπος χωρίς λόγια, αλλά μόνο καρδιακά, να επικοινωνεί με το Θείο. Αυτό, όπως γνωρίζετε, το έχουν επιτύχει ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή οι Άγιοι. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, χρειάζεται οπωσδήποτε η κατήχηση, ο επανευαγγελισμός, το κήρυγμα. Και εδώ ακριβώς είναι που στερούμεθα, και ενώ δίδουμε έμφαση σε άλλα στοιχεία δευτερεύοντα, στα οποία βεβαίως ανήκουν και θα πρέπει να ενδιαφερόμεθα στην Εκκλησία, ωστόσο ξεχνούμε το ένα. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός στις αδελφές Μάρθα και Μαρία. Είναι αυτό επίσης το οποίο είπε ο Χριστός στον πλούσιο και μορφωμένο εκείνον νέο, που του είπε ότι έχω τηρήσει όλες τις εντολές του νόμου, ότι εν συλλείπει, και ότι μία μερίδα φαγητού είναι εκείνη η απαραίτητη, και ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Διότι η Μάρθα ετοίμαζε πολλές μερίδες φαγητού υλικού, ενώ η Μαρία έδιδε όλη της την προσοχή και ήθελε να εκμεταλλευτεί και κυριολεκτικά να ρουφήξει κάθε λόγο από τα χείλη του Χριστού, που ήξερε ότι δεν θα είχε άλλη τέτοια ευκαιρία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί, τελειώσαμε και όλη αυτή την ενότητα, και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε με άλλο θέμα στην επόμενή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ.